ما انا القلب اللي مش ممكن تعيش بعدي بتبعد عنه.